Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v 8. oddaji Evropska unija v živo, ki jo na Radiu Ognjišče pripravljamo v sodelovanju z Uradom vlade za komuniciranje, predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in informacijsko pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji. Tokrat bomo govorili o skrbi Evropske unije z električno energijo, ob koncu pa boste lahko prisluhnili tudi novicam iz Evropske unije.
Prav v tem tednu poteka v Bruslju Evropski teden trajnostne energije 2009, na katerem sodeluje več kot 6000 udeležencev. Osrednji dogodek poteka danes, ko bodo župani okrog 400 evropskih mest podpisali pisno zavezo za znatno zmanjševanje izpustov CO2 do leta 2020. S podpisom dogovora bodo župani svoje mesta zavezali k sprejemu akcijskih načrtov za trajnostno energijo v 12 mesecih ter izpolnitvi vrste zavez in ciljev. V Evropskem tednu trajnostne energije se bo po celotni Evropski uniji zvrstilo 146 različnih prireditev v 52 mestih. Danes večer bodo v Bruslju na slovesnosti podelili tudi nagrade najbolj izjemnim in inovativnim projektom za trajnostno energijo, ki so jih izvedli partnerji v uniji in zunaj nje. Prav zaradi tega je današnja tema o energiji kot nalašč za našo oddajo Evropska unija v živo.
Ali veste?
Ali veste, da med obnovljive vire energije sodijo biomasa, sončna energija, hidroenergija, energija vetra, geotermalna energija in toplotne črpalke? Ali veste, da v Sloveniji obstaja kar nekaj nevladnih organizacij in civilnih pobud, ki se ukvarjajo s promocijo obnovljivih virov energije? Pogosto so z nasveti pripravljeni tudi priskočiti na pomoč. Ali veste, da je v Sloveniji okoli 4500 hibridnih vozil, ki jih torej poganja tudi avtoplin? In 30 črpalk, ki ponujajo okolju in motorju prijazno gorivo. Ali veste, da potekajo tudi preizkusi izkoriščanja moči valov in morskih tokov za pridobivanje energije? Kanadsko podjetje Canada Emera in nemški RWE sta investirala več milijonov evrov v te poskuse. S tem želijo kar se da zmanjšati odvisnost gospodarstva od fosilnih goriv in razviti učinkovit sistem pridobivanja energije iz morja. Ali veste, da je v Sloveniji že kar nekaj sončnih elektrarn? Ti sistemi so lahko omrežno povezani ali pa so otočni, so za lastno rabo. Ali veste, da je bilo v lanskem letu v Evropski uniji postavljenih več vetrnih elektrarn kot katerekoli druge energetske tehnologije? Statistike Evropskega združenja za vetrno energijo kažejo, da je vetrna energija lani predstavljala 43% vseh novih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije in tako prehitela vire, kot so plin, premog ter jedrska energija.
Z nami modrujejo.
Prekinitev dobave ruskega plina je povzročila zaskrbljenost in pomisleke, kako zaupati Rusiji, ki je sredi hude zime ogrozila ali celo onemogočila prepotrebno ogrevanje milijonov evropskih prebivalcev. Kot so pokazali oboroženi spopadi z Gruzijo lani poleti, zna Rusija na svoje sosede tudi zastrašujoče pritisniti. Evropski poslanci so v ukrajinsko-ruskem plinskem sporu razpravljali med januarskim plenarnim zasedanjem. V dvorani je prevladovalo enotno mnenje, da sta Rusija in Ukrajina ogrozili svoj status zanesljivih partneric Unije. Slednja si mora zato prizadevati predvsem za raznovrstnost energetskih virov in dobaviteljev energije.
Jacek Sarjus-Volski je poudaril, da so bili izpadi dobave v preteklih tednih dramatični, tako za državljane kot za industrijo in da so ogrozili delovna mesta. Med kampanjo za volitve v Evropski parlament bomo morali državljanom odgovoriti tudi na vprašanje, kaj smo počeli od januarja naprej, je dejal. Članica odbora Evropskega parlamenta za industrijo, raziskave in energetiko, poslanka Romana Jordan Cizelj, pa je po sporu za oddajo Evropske unije v živo dejala.
Ja, smo si morali kar nekako priznati, da smo doslej področje energetike zanemarjali, kajti energijo smo res dobili, ko smo jo potrebovali. Predvsem sem tudi pri svojih kolegih opazila, da so dejansko verjeli, da energija iz Rusije bo prišla in da so še pred 2-3 leti zatrjevali, da Rusija in naša uvozna odvisnost od tam sploh ni problematična, ker je bila Rusija vedno zanesljiva partnerica. Vendar seveda, vsak vsaka država, ko si prizadeva za doseganje določenih ciljev, pogleda, kje so tiste rezerve, kje je tista moč, ki jo ima. In zagotovo moč Rusije je v energentih. In mislim, da če država želi biti samostojna, neodvisna, mora ali svojo odvisnost razpršiti, predvsem pa mora pogledati, kje ima notranje rezerve.
Poljska poslanka Hanna Foltyn-Kubicka je menila, da je za krizo odgovorna Moskva. Za zahtevami Gazproma se skriva politična elita v Kremlju, je dejala. Nemška poslanka Rebecca Harms iz skupine zelenih pa je pozvala k pojasnilu, kako bo Evropska unija v prihodnosti sodelovala z državami, ki se nahajajo med Rusijo in Evropsko unijo.
EU v živo. Podaja Radio Ognjišče Urada vlade za komuniciranje, predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji o evropskih temah.
Januarski spor med Rusijo in Ukrajino je osvetlil energetsko odvisnost Evropske unije od Moskve. Prizadetih je bilo 17 držav, domovi in bolnišnice so ostale brez kurjave, šole in tovarne so morale prenehati delovati. Evropski poslanci pripravljajo predloge, kako povečati delež obnovljive energije do 60%.
Evropski poslanci so tako prejšnji teden v Strasburu razpravljali o poročilu o drugem strateškem pregledu energetske politike, ki ga je pripravila francoska liberalna demokratka Anne Laperrouze. Poročilo predlaga, da se delež energije iz obnovljivih virov poveča na 60%.
Pred nami je druga strateška revizija o energetiki in to prav v času, ko se Evropejci počutijo vse bolj negotove zaradi oskrbe z naravnim plinom iz Evrope, kot tudi zaradi negotovega razvoja naftnih cen v prihodnosti.
Spor je tako povzročil gospodarske težave.
Bolgarski socialdemokrat Atanas Paparizov je za portal Evropskega parlamenta povedal, da je nenadna prekinitev dobave plina vplivala na ogrevanje bolnišnic, vrtcev in šol, ter da so številne družine ostale v mrazu. Podjetja na področju kemične in steklarske industrije, ki so v glavnem odvisna od plina, so utrpela velike izgube. Obstoječe plinske rezerve so zagotovile minimalno dobavo, tako da v proizvodnji ni prišlo do popolnega zloma, je dejal Paparizov. Slovaška poslanka Zita Pleštinska pa je povedala, da je kriza zaradi plina imela velik vpliv na slovaško gospodarstvo. Tisoče podjetij je moralo začasno ustaviti proizvodnjo, zaposleni pa so dobili le 60% plačo. Ta kriza bo imela precejšnje posledice in upočasnitev slovaškega gospodarstva, je še dejala poslanka. Po mnenju Andrasa Gyurka, madžarskega krščanska demokrata, pa je Madžarska ena najbolj izpostavljenih držav glede dobave plina.
Po plinski krizi med Rusijo in Ukrajino Evropski parlament poziva k okrepitvi oskrbe s plinom in drugimi viri energije, da bi tako preprečili izseljevanje Evrope v prihodnosti. Na vprašanje, kaj konkretno parlament predlaga za okrepitev energetske oskrbe, je poročevalka Evropskega parlamenta Anne Laperrouze dejala.
Parlament preprosto predlaga akcijski načrt za ukrepanje v takšnih krizah in zahteva več evropske solidarnosti pri doseženih medmrežnih povezovanjih, kar pomeni, da je denimo možno uporabljati tekoči plin v Španiji, s katerim bi oskrbovali tudi Slovaško in Bolgarijo, torej, da bi imeli ta medmrežje.
Sicer je komisija za okrepitev teh medmrežij namenila 3,5 milijarde evrov. To je precejšna vsota, vendar se postavlja vprašanje, ali bo zadostovala za okrepitev teh medmrežij.
To je veliko več, kot imamo danes. Danes je to 20 milijonov letno, medtem ko prednostna omrežja, želena omrežja zahtevajo 18 milijard investicij. To je ogromno. Podjetja, ki vlagajo ta omrežja, so zasebna. Pomoč Evropske unije je politična, vzpodbuja podjetja, da vzpostavijo te mreže. Vendar ima to še en pomemben vidik. Da bi omejili energetsko odvisnost Evropske unije, moramo razvejiti energetske vire. Evropska unija ima ogromen potencial. Energetska učinkovitost zgradb, varčevanje z energijo, obnovljive energije, sonce je neskončen vir, veter, morje, geotermalna energija. To bi morali okrepiti. Glavna prioriteta je varčevanje z energijo, energetska učinkovitost in uporaba obnovljivih energij.
Sicer je v podnebno-energetskem svežnju bil izpuščen del o energetski učinkovitosti. Nedavno Evropska komisija predlagala ukrepitev teh ukrepov. Poslanka Laperus je na vprašanje novinarja televizije Evropskega parlamenta, ali je to absolutno prednostna naloga, dejala.
Seveda, tukaj bi se moralo začeti. Cilj je, da ne trošimo te energije, če želimo postati neodvisni. Akcijski načrt za energetsko učinkovitost je izdelala že vsaka država članica, vendar je v teh predlogih vključena revizija energetske učinkovitosti. Razmišljati moramo na ekološki način, drugače graditi naše stavbe.
In kdo bo plačal za energetsko učinkovitost?
Nastala bodo nova delovna mesta. Glede na gospodarsko krizo je bistveno uporabljati energijo, da bi lahko ustvarili delovna mesta. To je pozitivna stran. Države članice lahko pomagajo. Vse to bo postopoma vzpostavil naslednji parlament.
Evropski poslanci so tako pretekli teden podprli poročilo številnimi priporočili glede prihodnje evropske energetske politike. Dokument se zavzema za uvedbo obveznih akcijskih načrtov, boljšo povezanost prenosnih omrežij med članicami in vsaj 80-odstotno znižanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2050.
Imate vprašanje o Evropski uniji? Ne veste, komu bi se napotili po pomoč?
Mi imamo rešitev za vas. Pokličite Eurofon 080 2002 ali informacijsko mrežo Europa Direct 0800 678 9111 in odgovorili bodo na vaše vprašanja. Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Evropske institucije in poslanci ob tem pozivajo k večji solidarnosti na področju energetike. Kaj lahko stori Unija, da prepreči morebitne podobne krize v prihodnosti? Države morajo bolj neposredno sodelovati. Energetsko politiko Unije še zmeraj označujejo dvostranski pogovori in privatni sporazumi. Povezati moramo električno energijo in plinske mreže držav članic in se sporazumeti glede zmogljivosti skladiščenja, da se izboljša energetska solidarnost, je prepričan madžarski poslanec András Györk. Njegov bolgarski kolega pa je prepričan, da je skupni evropski trg plina, ki temelji na ustrezni infrastrukturi in zmogljivosti skladiščenja, edina možna osnova za varno oskrbo z energijo.
Sodelavec v delegaciji EPP ED Herbert Rühl pa je nedavno v večji vlogi Evropske komisije na področju energetike povedal. Zanimivo se mi zdi, da je komisija končno spoznala, da je zanesljivost dobave pomembna. V zadnjem času smo se ukvarjali le z vprašanjem podnebja, zato me veseli, da smo spremenili smer razmišljanja in da se vprašamo, ali bomo imeli še dovolj energije v Evropski uniji. Energija je za industrijo in gospodarski razvoj bistvena, da o tem končno razmišljamo, je velik dosežek. Pogosto mnogi poudarjajo, da morata iti energija in podnebne spremembe skupaj z roko v roki. Rühl je prepričan, da temu ni tako. Te prazne besede nam ne pomagajo, da gremo naprej. Kakšne politične ukrepe potrebujemo? Če želimo doseči večje vlaganje v elektrarne, potem moramo prepričati energetske družbe, da bodo vložile denar. Tega ne bodo storile, če jih obenem izsiljujemo, jih silimo, da opustijo svoje sisteme in jih obremenimo zakonodajo. Tukaj je protislovje. Odločiti se moramo. Na vprašanje, kakšno je stanje na področju energetike, pa je sodelavec EPP ED dejal. O tem smo večkrat razpravljali, Evropski parlament, komisija in svet so podali stališča. To je ključno, najlažje je ustvariti manevrski prostor z vrčevanjem pri porabi. Kar se ne porabi, ne more škoditi okolju, to je ključen element. Vprašanje pa je, ali bodo znali ubraniti alternativne poti. Cilji so jasni, vendar so do zdaj vsak teden postavili nove cilje. Ljudje pa jih ne izpolnjujejo. To pomeni, da če ciljev ne izpolnjujejo, je metoda napačna. Pred časom sem predlagal, da uvedemo norme in spodbude. Doseči moramo, da državljani in podjetja začnejo varčevati z energijo, ker je to dobro. Če nam spodleti, bodo vse naše zahteve ostale nestvarne politike.
Evropska unija v živo.
Evropska unija v živo.
Anketa.
In kaj sta povedala o obnovljivih virih energij Matej in Tadej?
Ja, jaz mislim, da potrebujemo, pa ne samo v Sloveniji, verjetno tudi posod po svetu, ker so to še zmeri bolj ekološki načini pridobivanja energije, kot kar mrskašen drug, ki jih zdaj poznamo in dosto uporabljamo. Je pa tudi tukaj sigurno zapošteva, da tudi te načini pridobivanja energije so lih tako po eni strani škodljivi za okolje. Sam se mi zdi, da gremo korak naprej sploh s tem pridobivanjem energije iz sonca, da s tem naredimo nekaj za okolje, ker je manj škodljivo kot kaj drugega. Se mi pa zdi, da bi mogli tudi ljudje dost več delati na tem, da bi malo manj energije porabljali, ker gremo že prav ene skrajnosti, se mi zdi, in se ne špara prav čist neče. Ne?
To je nekaj tistega, kar je nujno, s čemer se pač bomo morali ukvarjati, še posebej, če hočemo ohraniti to stopno bivanja, na kateri smo danes, ko smo pravzaprav zelo požrešni, kar se energije tiče. Naj kot uporabnik oziroma že aktiven na tem področju povem, da država ne zna pravilno ukrepati v primerih. Če sem konkreten, imam toplotno črpalko, ampak zadnje progresivne podražitve elektrike so nas, tiste, ki smo tudi ekološko osveščeni na tem področju, udarile po žepu kar dvakratno.
EU v živo. Oddaja Radio Ognišče Urada Vlade za komuniciranje, predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji o evropskih temah.
Novi energetski načrt Evropske unije naj bi zmanjšal odvisnost povezave od tuje dobave plina in nafte. Lani so se cene energije v Evropski uniji povečale povprečno za 15%. Države 27-erice več kot 50% energije dobijo iz držav zunaj Evropske unije. Ta odstotek pa še narašča.
Takšni dogodki so opozorilo, da mora Unija nujno povečati nadzor na dobavo plina in nafte in poskrbeti za boljšo pripravljenost na morebitne izredne energetske razmere. Z novim energetskim svežnjem bo povezava lažje uresničila postavljene cilje v zvezi s podnebnimi spremembami in zmanjšala uvoz plina in nafte. Poslanka iz Slovenije, Romana Jordan Cizelj, je tako med še neizkoriščenimi viri energije naštela.
Ja, mi smo pri pregledu energetske mešanice dejali, da je precej revna, saj v glavnem uporabljamo fosilna goriva in to seveda ni dobro. Radi bi jo obogatili in tu vidimo predvsem velike rezerve še na področju uporabe obnovljivih virov energije. Tu imamo recimo energijo vetra, potem sončno energijo, energijo valov, v katere raziskave Evropa veliko vlaga, potem je tu tudi geotermalna energija, vendar je pa za temi naravnimi viri tako, da pač moramo najprej dobro vedeti, koliko je pač zalog posamezni državi in šele na to se lahko pričakuje od investitorjev, da bodo tudi šli, naredili naslednji korak in zgradili takšen objekt.
In kako je s tem za Slovenijo?
Slovenija ima gledano v primerjavi z Evropo kar velik delež obnovljivih virov energije, ampak žal izkoriščamo zaenkrat v glavnem samo vodno energijo. Menim, da imamo še kar precej zalog, tako je recimo Ministrstvo za okolje že pred časom pripravilo študijo, kjer so proučili, kje so zaloge za izkoriščanje vetrne energije, tako da tu je nekaj lokacij v Sloveniji, tudi nekaj lokacij za izkoriščanje sončne energije. Vem pa tudi, da so možni investitori za izkoriščanje geotermalne energije, predvsem v severovzhodnem delu Slovenije. Ta investicija pa bi bila zaenkrat po mojih podatkih še relativno draga in zahteva še dodatne raziskave in razvoj.
Države Unije že desetletja skladiščejo zaloge nafte za izredne razmere. Evropska komisija si prizadeva za večjo in hitrejšo dostopnost teh zalog in za jasnejša navodila o tem, kdaj in kako jih uporabiti.
Doseči želi tudi večjo obveščenost javnosti o zalogah nafte v prosti prodaji. Poleg nafte je za Evropsko unijo najpomembnejše gorivo plin. Čeprav ga 60% vozi iz držav zunaj Evropske unije, Evropska unija še vedno nima načrta ukrepanja ob nepredvidenih prekinitvah dobave plina. Evropska komisija je v okviru svoje energetske strategije začela posvetovanje z državami članicami o pripravi takšnega načrta.
Druga pomembna naloga je vzpostavitev južnega plinskega koridorja, ki bi s plinom skozi Turčijo omogočil dobavo plina iz Kaspijskega morja. Gradnja koridorja se bo predvidoma začela leta 2010.
Evropska unija si prizadeva okrepiti energetska omrežja, električne daljnovode, plinovode in naftovode, po katerih dobivajo elektriko, plin in nafto, gospodinstva in podjetja in jih usposobiti tudi za energijo iz obnovljivih virov, denimo za veter. Tako preučuje možnost postavitve priobalnih veternih elektrarn v Severnem morju.
V svežnju je zajeta še jedrska energija, skupaj z varnostjo in ravnanjem z jedrskimi odpadki. Jedrske elektrarne proizvajajo trenutno približno tretjino evropske elektrike. O gradnji novih razmišljajo v več kot ducat državah Evropske unije.
Med strateškimi ukrepi je tudi povečanje energetske učinkovitosti, denimo z obnovo stanovanjskih in poslovnih zgradb. Med njimi so zagotovo tudi pasivne in nizkoenergijske hiše. Direktor podjetja Arhem D.O.O., arhitekt Alen Mladinov.
S prvo pasivno hišo so naredili kot pilotski projekt v Darmstadtu v Nemčiji, v blizini Frankfurta leta 1991. Razvijal je dr. Feist svojo skupino. Zdaj po definiciji je pasivna hiša objekt, ki ima toplotno zaščito s toplotno prehodnostjo pod 0,15. To so zdaj tele osnovni parametri. Jaz mislim, da je smotrno i tukaj na 0,10 vata na kvadratni meter Kelvina. Se je zelo lažje objekt pa s strojnimi inštalacijami obvladuje. Objekt mora biti brez toplotnih mostov ali pa z minimalnimi toplotnimi mostovi. Objekt mora biti zrakotesen. Za steklitev objekta skupna poprečna vrednost oken mora biti pod 0,8 vata na kvadratni meter Kelvina. To pomeni, da je pač poprečna vrednost med steklom in profilom okna. Steklo recimo 0,5, 0,7. Primerni distančniki med stekli in pa predvsem je pomemben tudi ta G-faktor stekla, to je pač faktor, koliko svetlobe še propuščamo v objekt. Minimalna vrednost je tukaj določena 0,5, ker je relativno nizka vrednost, tako da to vrednost je smotrno dvigant uporabljati okna recimo vsaj tam 0,52 do 55, pač odvisno.
V času energetske krize, predvsem pa dejstva, da bo moral človek poiskati nove trajnostne energije, je aktualna potreba po iskanju alternativ. Med njimi je tudi fuzijska energija. Od leta 2005 ima tudi Slovenija svojo fuzijsko asociacijo. Člana sta Institut Jozef Stefan in Univerza v Ljubljani. Poklicali smo strokovnjaka doktorja Tomaža Gergeka na Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani, ki je o sami fuziji povedal.
Pri fuziji gre za zlivanje lahkih jeder v težja. To je proces, ki se na Zemlji spontano za razliko od cepitve jeder nikjer ne dogaja. Se pa to dogaja v središču Sonca in drugih zvezd. Na Zemlji pa je pogoje, pri katerih bi prišlo do zlitja jeder, precej težko ustvariti. Glavni problem pa je v tem, da so jedra vsa pozitivno naelektrena in se zaradi tega med seboj odbijajo zaradi elektrostatske sile. In če želimo to odbojno silo premagati, morajo jedra imeti zelo veliko kinetično energijo, da vseeno trčijo. To pa pomeni, da je treba snov močno segrevati do temperature skoraj 100 milijonov stopinj Celzija in pri takih temperaturah je pa vsaka snov v obliki, kot temu pravimo, plazme. No in s segrevanjem v takšni zelo vroči plazmi upamo, da bomo dosegli zadostno število zliti jeder na enoto prostora in na enoto časa, da se bo pri tem sprostilo več energije, kot pa je potrebno dovajati za gretje plazme.
O postopku in prednostih fuzijske energije pa dr. Gergek pravi.
Plazmo v tokamaku vžgemo z indukcijo, torej z razelektritvijo skozi primarno transformatorsko navitje in s tem poženemo velik električni tok po tej plazmi. Ta električni tok ima dve vlogi, ustvarja poloidalno komponento magnetnega polja, ki plazmo omejuje, obenem pa plazmo tudi segreva.
Kako daleč so pravzaprav te raziskave, kdaj bi lahko pričakovali te elektrarne?
Vsekakor so te raziskave zdaj doživele zelo močno spodbudo začetkom gradnje novega tokamaka, ki bo največji na svetu, to je ITER. Ta tokamak gradijo v Kadarašu v Franciji, to je velik mednarodni projekt, pri katerem sodeluje torej Evropska unija, ZDA, Japonska, Ruska federacija, Kitajska, Južna Koreja. Pred kratkim je pristopila tudi Indija, zanimanje za pristop pa izkazuje tudi Brazilija. Torej načrti so, naj bi prva plazma v tem tokamaku zagorela okoli leta 2018 in potem se pričakuje, da bo ITER raziskovalno delal do naprimer tam 2030, potem pa v odvisnosti od rezultatov, ki jih bo ITER dosegel, bomo videli, kako hitro se bo lahko šlo naprej proti fuzijski elektrarni. Po mojem mnenju, da bodo pa, bi rekel, komercialne fuzijske elektrarne na razpolago na podoben način, kot so danes fisijske v drugi polovici stoletja. Gre za to, ne, da v teh fuzijskih reaktorjih ne bo torej gorela mešanca deuterija in tritija in gorivo bo v tokamaku sproti pogorelo. In zato recimo v primerjavi s fisijskimi reaktorji ni možnosti za kakšne take nesreče, kot so taljenja sredice in podobne stvari. Poleg tega tudi ne bo recimo visoko aktivnih odpadkov, ampak bodo v glavnem samo bolj nizko in srednje aktivni odpadki. Ne, to je tisto, kar je ena taka prednost in zakaj se k temu teži. Ne. Potem pa drugo je pa, kar se tiče trajnosti, je pa gorivo, a ne, deuterij. Je naravni izotop vodika in to imate v oceanih, tega je posod po svetu, tega sploh ne more zmanjkati. Litij pa ni naraven izotop, tega se pa umetno pridobiva iz, mislim trici, ne, tega se pa umetno pridobiva iz litija, ampak to bo možno kar v sami elektrarni, a ne, sproti reciklirati po dveh reakcijah, po obloga bo imela tudi litij in tam se bo trici sproti proizvajal. In vedno samo v takih količinah, da ne bo nevarna, ne, tudi če bi prišlo do izpusta ali pa tudi do sabotaže ali pa terorističnega napada. Ne bi nikoli bil izpust tak, da bi bila potrebna kakšna evakuacija. Ne. To so te glavne varnostne pa trajnostne prednosti fuzije.
V Ljubljani bo sicer od 10. do 21. marca v Kresiji odprta razstava Fusion Expo. Vljudno vabljeni.
Ob tem še dodajmo, da je bilo v letu 2008 v Evropski uniji postavljenih več veternih elektrarn kot katerekoli druge energetske tehnologije. Statistike Evropskega združenja za veterno energijo kažejo, da je veterna energija lani predstavljala 43% vseh novih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije in tako prehitela vire, kot so plin, premog ter jedrska energija. Na kratko smo vam tako poskušali predstaviti energetsko politiko Evropske unije. Sedaj pa prisluhnimo nekaterim novicam.
Evropska unija na kratko.
Evropska unija na kratko.
Evropska unija in Rusija sta kljub nedavnemu plinskemu sporu naklonjeni poglobitvi odnosov, sta na zadnjem srečanju poudarila predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso in ruski premier Vladimir Putin. Prvi je Rusijo pozval k več zanesljivosti in izrazil zaskrbljenost glede umorov novinarjev, pri čemer mu je kritiko vrnil tudi Putin. Barroso je Moskvo na vrhunskem srečanju Evropske komisije in Rusije v luči zapleta pri dobavi ruskega plina pozval, da mora država storiti vse, da si v Evropi ponovno pridobi zaupanje.
Evropska unija in Ukrajina sta se na srečanju ministrske trojke v Pragi zauzeli za sklenitev pridružitvenega sporazuma do konca leta. Evropska komisarka za zunanje odnose in evropsko sosedsko politiko Benita Ferrero-Waldner je poleg tega napovedala, da bo Ukrajina potrebovala 2,5 milijarde evrov za posodobitve na plinskem omrežju.
Svet Evropske centralne banke je na rednem zasedanju ključno obrestno mero za območje evra pustil nespremenjeno pri 2%. Spričo gospodarskih razmer in napovedi predsednika Evropske centralne banke Žana Kloda Trišeja pa je večina analitikov prepričana v znižanje obrestne mere marca, s čimer bo ta pristala na najnižji ravni v zgodovini Evropske centralne banke.
Evropski parlament je na februarski seji v Strasburu največ pozornosti namenil sprejemanju končnega poročila odbora za podnebne spremembe. Druga pomembna tema pa je bila direktiva o sankcijah zoper delodajalce državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v Evropski uniji. Poslanci so razpravljali tudi o razmerah v evropski avtomobilski industriji in sprejeli resolucijo o Kosovu. Na slavnostnem delu seje je parlamentarce nagovoril palestinski predsednik Mahmud Abbas.
Švicari so na nedeljskem referendumu odobrili razrešitev sporazuma z Evropsko unijo o prostem pretoku oseb tudi na novi članici Bolgarijo in Romunijo. Za razrešitev prostega pretoka oseb je glasovalo 59,6% volivcev, 40,4% jih je bilo proti. Češko predsedstvo Evropske unije je izid referenduma že pozdravilo. Čestitamo državljanom Švice, ker so izrazili željo po nadaljevanju sodelovanja z Evropsko unijo na temelju prostega pretoka oseb, ene temeljnih evropskih svoboščin, ki se nanaša na vse članice unije, je v sporočilu za javnost zapisalo češko predsedstvo.
Osrednji dogodek letošnje mednarodne varnostne konference v Minhnu je bil sobotni nastop ameriškega podpredsednika Joea Bidna, ki je Evropsko unijo pozval naj stori več pri soočanju z varnostnimi izzivi. Zunanji minister Samuel Žbogar pa se je ob robu konference pogovarjal s hrvaškim kolegom Gordanom Jandrokovičem, s katerim sta se dogovorila za srečanje. Spomnimo, da Slovenija še vedno zaradi mejnega spora blokira nadaljevanje pogajanj Hrvaške z Evropsko unijo.
Na Evropski komisiji v Bruslju je pretekli teden potekal tehnični sestanek o slovenskih vinjetah na ravni ekspertov. Bistvenih odločitev sicer niso sprejeli. Komisija še vedno ostaja v pričakovanju podrobnega predloga iz Slovenije, previdno optimistična, da se bo rešitev našla.
Na Kosovu se je začelo prvo sojenje za vojne zločine v izvedbi civilne misije Evropske unije na Kosovu Eulex, ki je začela delovati v začetku lanskega decembra. Na zatožno klop je sedel kosovski Albanec, ki je med drugim obtožen, da je med spopadi med osvobodilno vojsko Kosova in srbskimi silami leta 1998 ubil nekega drugega Albanca.
Ste kaj preslišali ali zamudili? Vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje EU v živo v sredo ob 2:00 zjutraj.
Ali pa prisluhnite posnetku, ki ga najdete v našem spletnem radijskem arhivu na naslovu radio.ognisce.si.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, poslušali ste 8. oddajo Evropska unija v živo na Radiu Ognišče. V njej smo govorili o energetski politiki Evropske unije. Prihodnič bomo z vami 24. februarja. Današnjo oddajo sva pripravila in vodila Tanja Dominko in Alen Salihovič.
Na Radiu Ognišče ste poslušali oddajo EU v živo.
Oddaja je ena izmed akcij komuniciranja evropskih vsebin, ki jih v sklopu upravljavskega partnerstva pripravljajo Urad Vlade za komuniciranje, predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji.